ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, her vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Azərbaycanın Enerji Naziri Natiq Əliyev OPEC-in sabah Viyana'da keçiriləcək sammitində iştirak qərarını ləğv edib. Ekspertlər isə deyirlər ki, neft qiymətlərinin dinamikasında Azərbaycan nefti onsuz da rol oynamır. 30-cu illərin represiyaları qurbanlarının və cəlladlarının adları açıqlanmalıdır mı? Azərbaycanda iqtidar və müxalifət fərqli düşünürlər. Və Azadlıq Əlayıb verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Neft ixrac edən ölkələrin OPEC karteli üzvlərinin Viyana'da sabah açılacaq sammitində razılıq əldə edilməyəcəyi barədə proqnozlara görə bugün neftin qiyməti daha 2% düşüb. İndi bir barelin qiyməti $47.34. Əslində OPEC hazırda günə 83,82 milyon barrel olan hasılatı cəmi 1 milyon barrelə dək ixtisar etməyə çalışır. Problem bundadır ki, hətta ixtisarla razılaşan OPEC üzvləri də kimin nə qədər ixtisar edəcəyi barədə razılığa gələ bilmirlər. Aldığımız ən son xəbərə görə sabahki görüşdə Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev əvvəlki bəyanatına baxmayaraq iştirak etməyəcək. Ötən həftə nazir bildirmişdi ki, OPEC ölkələri kartelə daxil olmayan ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın da hasılatı azaltmasına çalışır. Hərçənd Azərbaycan neft hasılatı onsuz da getdikcə azalır və ekspertlərin fikrincə Azərbaycan nefti dünya bazarındakı qiymətlərə demək olar qətiyyən təsir etmir. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın sözlərinə görə neft ölkələrinin indi bütün ümidləri sabah keçiriləcək sammitə qalıb.
Hal-hazırda neftin qiyməti 46-ya doğru ucuzlaşmaqdadır. Bu görüşün təxirə salınması ilə bağlı. Və bütün ümidlər noyabrın 30-unda OPEC-in öz toplantısı Viyana konferansına yönələcək.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə OPEC ölkələrinin toplantısına Azərbaycanın qatılması düşərli olmadı. Ekspert deyir ki, OPEC anlaşsa da, anlaşmasa da, Azərbaycan buna qoşulsa da, qoşulmasa da hasılatı nə dondura biləcək, nə də artıra biləcək.
Əslində OPEC ölkələrinin toplantılarına Azərbaycanın qatılması o proses desək, deyəsən, düşərli olmadı. Çünki bu proseslərdə Azərbaycanın neft hasılatının həcminin kiçik olduğunu nəzərə alaraq və hasılatın azaltma və ya getmək üçün imkanlarının məhdud olduğunu nəzərə alaraq belə ki, bir ciddi önəmi yoxdur Azərbaycanın. Sadəcə bu proseslər belə çox canfəşanlıqla, qoşulmaqla bir, dünya mediasında bir PR elementlərindən birinə çevirmək istəyirlər ki, hətta neft ölkəsi olan Azərbaycan belə çox israrla bu anlaşmanın həyata keçirilməsini istəyir və hətta müəyyən qərarların yerinə yetirilməsinə hazırdır, hasılatı dondurmağa hazırdır. Amma Azərbaycanın ümumi hasılatının təqribən 750-800 min barrel arası dəyişdiyini nəzərə alsaq və hər il Azərbaycanda hasılatın onsuz da təbii yollarla azaldığını nəzərə alsaq, bu il məsələn ortalama azalma gündə 20 min bareldir. Gələn il təqribən gündə 30 min barrel azalması nəzərdə tutulur. Yəni OPEC anlaşsa da, anlaşmasa da, Azərbaycan buna qoşulsa da, qoşulmasa da hasılatını dondura biləcək. Çünki otomatik olaraq hasılat azalır. Nə də artırmaq şansı da yoxdur Azərbaycanın. Təbii olaraq azalmanın sürəti artır. 2017-ci ildən sonra daha da artacaq. Yəni 18-19-cu illərdə hasılatın azalmasının sürəti çox daha güclü hiss olunacaq.
Natiq Cəfərli deyir ki, Amerikada gedən proseslər neftin qiymətinə daha çox təsir edir, nəinki OPEC-in görüşləri.
Ona görə də Azərbaycanın əslində bu anlaşmada olub-olmamağının dünya neft bazarına heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə sözlü müdaxilələrlə, verbal müdaxilələrlə Azərbaycan da bu yöndə müəyyən dərəcədə qiymətin artımına xidmət etmək istəyirdi. Amma bu da alınmadı. Çünki OPEC və OPEC-ə daxil olmayan ölkələrin görüşü təxirə düşdü. Səudiyyə Ərəbistanı mövqeyinə görə Səudiyyə Ərəbistanı bu görüşün mənasızlığını elan etdi ki, çünki OPEC-ə daxil olmayan ölkələrin hasilatı azaltma fikri yoxdur, maksimal həddlərə çatdırıb və burada da haqlıdır. Çünki Rusiya oktyabr ayında hətta SSRİ tarixini də götürsək, tarixinin ən yüksək həddə neft hasilatını həyata keçirdi. Yəni bu da növbəti bir böyük bir rekorda imza atdı Rusiya. Təqribən 11 milyon barelə yaxınlaşdı gündəlik hasilat. Bu da Səudiyyə Ərəbistanı da anlayır ki, bu səviyyəni dondurmaq Rusiyaya sadəcə sərf edir, yəni azaltma fikri yoxdur. Amma OPEC-in öz toplantısı, yəni OPEC-ə daxil olan ölkələrin toplantısı 29-unda başlayacaq, 30-unda bitəcək, 30-u axşam Bakı vaxtı ilə saat təqribən 6-7 radələrində bu rəsmi bəyanatı olacaq. Düşünürəm ki, bu toplantıda müəyyən bazara psixoloji təsir etmək üçün müəyyən qərarların olması ehtimalı var. Ən azından bu prosesin davamlı gedəcəyi haqqında çox sərt bəyanatlar olacaq, bəlkə də danışıqların davamlı olması haqqında sərt bəyanatlar olacaq və yaxud da hasilatın kvotalarının razılaşdırılma ərəfəsində olduğu haqqında bəyanatlar olacaq ki, bazarda neftin qiymətinin kəskin düşməsinin qarşısı alınsın. Amma dəfələrlə mətbuat vasitəsilə də dediyim fikirlərdə mən qalıram. OPEC artıq neft bazarının əsas oyuncusu olmaqdan çıxıb. Neftin, dünya hasilatı hasil olan neftin cəmi 30%-nə yaxını OPEC hasil edir. 70%-ə yaxını, təqribən 68% OPEC-ə daxil olmayan ölkələrin hasilatındadır. Və dünya neft bazarında Amerikanın rolu son zamanlar xeyli dərəcədə artıb, artmaqda da davam edir. Mən düşünürəm ki, Amerikada gedən proseslər neftin qiymətlərinə daha çox təsir edir, nəinki OPEC toplantıları.
Natiq Cəfərli, Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri Sabit Bağırovun proqnozuna görə bu ilin sonuna qədər neftin qiyməti 45 dollar ətrafında dəyişəcək bir barrel üçün. Ekspert neftin qiymətində hansısa sıçrayışların olacağını düşünmür. Sabit Bağırov bildirir ki, Azərbaycanın neft qiymətlərinə ciddi müdaxilə etmək imkanı yoxdur. O sadəcə olaraq müşahidəçidir.
Gözləntilər belədir ki, bu ilin sonuna qədər neft ilə haradasa 45 dollar ətrafında neftin qiyməti dəyişəcək və burada düşünmürəm ki, ciddi hansı sıçrayışlar olsun qiymətin artmasında. Çünki biz görürük ki, OPEC-in daxilində problemlər var, lazım olan səviyyədə razılaşıb bilmirlər. Bu ki, qaldı Azərbaycan maraqlarına, Azərbaycanın hasılatı elə də böyük deyil payet dünya bazarında. Ona görə də bizə yalnız müşahidə etmək qalır. Yəni, hər hansı bir ciddi müdaxilə imkanımız bizim yoxdur. Yəni, biz onsuz da neftin silatının azalması üzrə hər hansı bir öhdəlik üzərində götürə bilmərik və götürmərik. Çünki Azərbaycanda neft hasılatı ilə tək bizim dövlət şirkətimiz yox, SOKAR deyil, eyni zamanda bir çox digər şirkətlər iştirak edir ki, həmin şirkətlər OPEC-ə daxil olmayan ölkələri təmsil edir. Ona görə də Azərbaycanın hasılatı endirmək hər hansı real imkanı birincisi yoxdur, ikincisi də ki, heç hələsi də ola bilməz. Ona görə düşünürəm ki, bizə yalnız müşahidə etmək qalır.
Bu, Sabit Bağırovun düşüncələri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. 1930-cu illərdə NKVD-də işləyən azərbaycanlıların və onların qurbanlarının adlarının açıqlanmasına ehtiyac görmürəm. Bunu Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, Hakimiyyəni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Yaqub Mahmudov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Bugünlərdə Rusiyanın Memorial Hüquq Cəmiyyəti 1935-39-cu illərdə NKVD-də, yəni keçmiş KGB-də çalışmış 40 min əməkdaşın adını açıqlayıb. Onların arasında Azərbaycanlı NKVD-çilərin də adları var. Buna fərqli münasibətlər mövcud. Yaqub müəllim bu xəbəri şərh edərkən belə deyib.
Mən belə bilirəm ki, uzun illər keçəndən sonra buna heç bir ehtiyac yoxdur. Əvvələ bu cür səhv siyasətə yol verilməli deyil. Yol verildən sonra da vaxtında açıqlanmalıdır. Amma uzun illərdən sonra bunun açıqlanması təzədən ayrı-ayrı ziyalıların, ailələrin, nəsillərin tarixi araşdırılacaq, qarşı durma yaradacaq. Yəni, mən bunu Azərbaycan timsalında buna heç bir ehtiyac görmürəm. Amma Rusiya onların öz daxil işləridir. Onlar özləri bilərlər bunu. Amma mən belə şeyə müsbət baxmıram. tarixdən ibrət dərsi almaqdan ötürü bütün hadisələr, proseslər araşdırılır və bu NKVD sisteminin o vəhşiliklərinin hamısı araşdırılıb Rusiyada. Bu məsələ bu baxımdan elmi cəhətdən araşdırılmalıdır. Amma o siyahların verilməyi o məsələni çox da aydınlaşdırmır. Prinsip etibarilə represiyalar həyata keçirilib, günahsız insanlar gedib, onların içərisindən ən məşhur ziyalıları, haqsız gedənləri verməklə mənzərəni yaratmaq mümkündür. Amma bütün o siyahların hamısını verib, çap edib ictimaiyyətə, mən belə hesab edirəm ki, istənilən cəmiyyətdə bu müəyyən qarşıdurmalar yarada bilər.
Yaqub Mahmudov. Bugün müxalifətin liderlərindən olan tarixçi alim Professor Cəmil Həsənli Yaqub müəllimdən tamamilə fərqli düşünür.
Mən hesab edirəm, bu açıqlanmalıdır və bunun tərbiyəvi əhəmiyyəti var. Onlarla, yüzlərlə, minlərlə insan talelərindən söhbət gedir. İndi biz məsələn tanıyırıq, tutalım deyək, Müşfiqi, Hüseyin Cavidi, Yusif Vəzirri. Yəni tək ziyalılar yox, yetişən milli kadrların böyük bir dairəsi həmin o represiya illərində məhv edildilər. Böyük bir dairə nə məlumatlar var?
Professor Həsənli bunu da əlavə edir ki, 1930-cu illərdə cəllad olmuş bir çoxların özləri də sistemin qurbanı idilər. Cəmil Həsənli bildirib ki, tarixi keçmiş tam qiymətini almayanda onun represiyalarda zaman-zaman baş qaldırır və davam edir.
Günləri bandad dildə, bu günləri bizim o baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində həmin işgəncə metodları bir az müasir formada texniki təchizat gücləndirməklə, adamları təhqir etmək üçün, adamları alçaltmaq üçün, məsələn, çox üzr istəyirəm, o gənclərin ifadələrində var idi, onların şalvarını soyundururlar. Amma nə qədər işgəncə forma və metodları ağır olsa da, 37-ci ildə bu yox idi.
Professor Cəmil Həsənli, Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, Hakimiyyəni Azərbaycan Partiyasının üzvü, deputat Yaqub Mahmudov isə bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların həbsxanada olmuş şəxslərin özlərinin dediklərinə rəğmən bildirir ki, Azərbaycanda işgəncələr praktikası yoxdur və ən əsası sabitliyin qədrini bilmək lazımdır.
İndi soruşursunuz, bir halda ki, mən sizə cavab verim, ona da cavab verim. Bugün bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları heç bir yerdə heç kəsə işgəncə vermir. Bu doğru deyildir. İşgəncə verilmir. Müstəqil dövlətin hüquq mühafizə sisteminin vəzifələri başqadır. Və mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bugün bizim hüquq mühafizə sistemi o qədər sərrast işləyir ki, Türk müsəlman dünyasında Azərbaycan bir adadır, sakitliyini qoruyub saxlayıb. Bu məsələni önə çəkmək lazımdır. Amma qaldı ki, adamların hamısının adını vermək lazımdır ki, nəticə çıxarsınlar. Bəli, Cəmil Həsənli də bilir, bizim hamımız bilir ki, bizim tək-tək böyük dahi insanlarımızı məhv eləyiblər. Bunları elan eləmək kifayətdir. Amma Bakıda bir gündə 50 min adam cənazəsi yerdən qaldırılıbsa, Qarabağ təxribatı olubsa, bu adamların hamısını vermək mümkün deyildir. Siyahı alma hamısında getməyibdir. Bunların bir qismi siyahı alınıbdır. Bu mümkün olan fakt deyil. Ona görə də bunların hamısının verilməyi sadəcə olaraq imkan xaricindədir və bu mümkün deyil.
Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, Hakimiyyəni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Yaqub Mahmudovun dediklərini dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə növbədə Azadlıq Alive proqramıdır.
Salam, işıq və qaz bahalaşdı, amma bu son deyil. Ekspertlər deyir, bahalaşma dalğasının ardı da gələcək. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Dərmanlar da bahalaşdı. Ərzaq ardınca da işıq, qaz bahalaşır. Bəs pensiya da artacaq mı? Yarımçıq tikilidə yarıda qırılan ömür, yanğın bir ailəni külə döndərdi. Ölkədə yeni bahalaşma dalğası gözlənilir. Tarif Şurasının qazın və işığın qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı qərarını şərh edən müstəqil iqtisadçılar bu qənaətdədirlər. Tarif Şurası Dövlət Neft Şirkəti, Azərenerji və Azərişığın müraciətinə əsasən elektrikin, təbii qazın pərakəndə satışı ilə bağlı yeni tariflər müəyyən edib. İldə 1500 kub metrdən çox qaz işlədənlər əvvəlki kimi qazın hər kub metrinə görə 10 qəpik deyil, 2 dəfə çox 20 qəpik ödəyəcəklər. Bu isə o deməkdir ki, kimsə qaza ildə 360 manat xərcləyirdisə, yeni qiymətlərlə 570 manat ödəyəcək. İllik qaz sərfiyyatı 1500 kub metrdən az olanlar üçün qiymət eyni qalır. Ayda 250 kilovat saatdan az elektrik işlədənlər üçün qiymət dəyişmir, amma ayda 250 kilovat saatdan çox elektrik işlədənlər hər əlavə kilovat saata görə indiki kimi 7 qəpik deyil, 11 qəpik ödəyəcəklər. Yəni, məsələn, indiyəcən ayda 28 manat işıq pulu ödəyən, yeni qiymətlərlə ayda 44 manat 50 qəpik, ildə isə 534 manat ödəməli olacaq. 6 nəfərlik ailənin başçısı Səfər Yarəliyev ayda 20 manat işıq pulu, 15 manat isə qaz pulu ödədiyini deyir. Bildirir ki, qış aylarında sərfiyyat daha çox olur. Ailəsinin orta aylıq gəliri 600 manat olan Səfər kişi deyir ki, xərcləri durmadan artır. Bahalaşma təkcə qaz işıqla bitsəydi, nə var idi ki?
Əgər enerjinin, qazın qiyməti artırsa, deməli, o biri məhsulun qiyməti də istəyirsən artmalıdır. Çünki hər şey qazdan elektrinə əlaqədardır. Bunlar bir-birinə əlaqəsiz deyirik, deyəkən bunlar artır, eybi yoxdur, bir təhər dözərik. Bundan ərzaq məhsulları da artır. Ərzaq məhsulları artanda əhalinin, kəsib əhalinin vəziyyəti nə günə düşəcək? Bunu bir Allah bilir. Ancaq devlət də bağda fikirləşməli, hakimiyyəti göstərişlərini verməlidir.
Tarif Şurası Dövlət Neft Şirkətinin məlumatına əsasən bildirir ki, ölkə əhalisinin 62% ildə 1500 kub metrdən az qaz yandırır. Amma müstəqil iqtisadçılar bununla razılaşmırlar. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin təqribi hesablamalarına görə, son qiymət artımından dövlət büdcəsinə əlavə 300 milyon manat vəsait daxil ola bilər. Halbuki Azərbaycan qazı əhaliyə pulsuz da verə bilərdi.
Bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycan hökumətinin SOKAR-ın beynəlxalq əməliyyat şirkətindən aldığı pulsuz qazın həcmi təqribən 1,9 milyard kub metrdir. Yəni ilin sonuna qədər təqribən 2,4-2,5 milyard kub metr qaz alacaq pulsuz BP-dən. Və Azərbaycan əhalisinin, yəni bütün əhalinin işlətdiyi qazın həcmi, illik həcmi təqribən 2,8 milyard kub metrdir. Belə çıxır ki, Azərbaycan əhalisinin işlətdiyi qazın tamamına yaxını BP şirkəti, beynəlxalq əməliyyat şirkəti Azərbaycan hökumətinə pulsuz verir. Və Azərbaycan hökuməti pulsuz aldığı qazı Azərbaycan əhalisinə nəinki ucuz satmır, hətta getdikcə qiymətinin artırılmasına düşür.
Sosial şəbəkə istifadəçiləri qiymət artımı qərarına görə tənqidi statuslar yazıblar. Özü qaz istehsalçısı olan Azərbaycanın öz əhalisi üçün qazı bahalaşdırmasına görə hökuməti qınayıblar. Bir neçə gün öncə isə Ermənistan əhali üçün mavi yanacağın qiymətini endirən qərar verib. Azərbaycanda qaz və işığın qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasının qərarı xeyli suallar yaradır. Amma şuradan bu sualları cavablayacaq kimsə tapılmır. Mətbuat xidməti telefon dəstəyini qaldırmır. Mövzunu davam etdirəcəyi hələlik isə keçirik günün digər əsas xəbərlərinə. Bahalaşma nə ərzaqla bitir, nə də işıq qazla. Necə deyərlər, deyəsən bu xəmir hələ çox su aparacaq. Dərman özü də bir dərd olub. Noyabrın 28-i Tarif Şurası həm də dərmanların qiymətini artırıb.
Tarif Şurasının noyabrın 28-də verdiyi qərarla dərmanlar da bahalaşıb. İlin əvvəli ilə müqayisədə təqribən 15-20%. Qərar artıq qüvvəyə minib.
Əvvəl ucuz idi, indi biraz bahalaşıb. Harasa bir manat əli köpüyü, hərəsi var ki, kimə bahalaşıb.
Şuranın qərarında deyilir ki, dərmanların qiyməti manatın indiki məzənnəsinə uyğunlaşdırılır.
Formulda düşünülüb burada. Valyutanın məzənnəsindən asılı olaraq, çünki gətirilən dərmanların tamamı idxal malıdır, xaricdən alınır və valyuta ilə alınır və müxtəlif bu formula əsasında qiymətlərin tənzimlənməsi prosesi olacaq.
Natiq Cəfərli gözləyir ki, manat dollara nəzərən ucuzlaşdıqca dərmanlar da bahalaşacaq. Noyabrın 28-də gecə dərmanların bahalaşması haqqında qərardan sonra biz Bakı küçələrində vətəndaşların bu qərara münasibətini soruşmuşuq.
Kasıb insanlar məhv olacaq, var insanlar da yaşayacaq.
Dərmanların qiymatıyla aldıqları xəstələrin, aldığı pensiyanın qiymatlarını bir bərabərləşdirsinlər. Adi dərmanların qiyməti hara qalxıb?
Onun evində 3 dənə xəstə var, özü ruhu xəstə adamlardır. Biri 55 manat alır, o biri 75 manat alır. Anam da 155 manat pensiya alır. Onunla mən onları nətə saxlaya biləcəm?
Ekspertlər dərman qiymətlərinin Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimləməsini doğru hesab eləmirlər. Deyirlər ki, bu qiymətləri bazar tənzimləsə daha yaxşı olar. İqtisadçı Rəvan Eyibov deyir ki, hökumət dərmanları bahalaşdırmaya bilərdi.
Dövlət bir sıra tədbirlər həyata keçirir, oyunlar həyata keçirir, yeni-yeni idman oyunları, açılışları eləyirlər. Bunlardan vəsaitləri azaldmaqla həmin o dərman vasitələrinin qiymətinin artırılmasının qarşısını ala bilərdilər. Yəni, pulu ora yönəldə bilərdilər.
Tarif Şurası ilk dəfə dərmanların qiymətini manatın məzənnəsinə bu ilin əvvəlində uyğunlaşdırmışdı. O vaxt dolların qiyməti 1 manat 55 qəpiyi idi. Noyabrın 29-undakı hərracda isə dollar 1 manat 73 qəpiyi olub.
Bir tərəfdə günü-gündən bahalaşan ərzaq, digər tərəfdə artan kommunal xərclər və bütün bunların fonunda heç dəyişməyən pensiya. Bəs təqaüdçülər nə eləsin? Gələn ilin büdcəsi onların üzünü güldürəcəkmi? Bu suallara cavab tapmağa çalışmışıq.
Gələn il Azərbaycanda pensiyaların artımı gözlənilirmi? Milli valyuta ucuzlaşandan bəri son yarım ildə Azərbaycan bazarlarında qiymətlər qeyri-rəsmi hesablamalara görə 40-45% artıb. Pensiyalar isə dəyişməz qalır. Orta aylıq məbləğ təqribən 200 manatdır.
154 manat.
154 manat pensiya alıram.
158 manat.
Xoşdur, nə qar istəyəm? Ancaq makaron verməşi, bir də ki, bu kartofa.
Bizə kommunal xərci, bizə makaron da verməşildi.
Uşaqlarımız bizə əl uzatmasa, kömək eləməsə, kəsin.
Hələ vaxt olur, dükkandan düzdür, nisiyə də götürür.
Bir nətə qalanda 2 gün yiyirəm. Çünki onu bir dəfə oturub yiyə də bilərəm. Onu yiyəmirəm. Çünki bir dəfə yesən, günə 5 manat xərcim çıxacaq. Bu ayda 5 manat xərcim çıxsa, 150 manat getdi. Bəs mən kommunal xərcini nəyə verim?
İqtisadçılar isə neftin qiymətində artım olmazsa, bahalaşmanın davam edəcəyini gözləyirlər. Qanun vericiliyə görə hər il pensiyaların sığorta hissəsi ən az inflyasiya səviyyəsinə uyğun artırılmalıdır. Yəni, Statistika Komitəsi 2016-cı il üçün hansı inflyasiya göstəricisi elan eləsə, o səviyyədə artım olmalıdır. Müstəqil iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, Statistika Komitəsinin inflyasiya rəqəmləri reallıqdan az olur. Odur ki, pensiyalarda ciddi artım üçün vəsait nəzərdə tutulmayıb. Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin eksperti Rəşad Həsənov gələn il büdcə layihəsini analiz edib və belə proqnoz verir ki, pensiyalar inflyasiyanı nəzərə alaraq 10% arta bilər.
Pensiya alan vətəndaşlar üçün 2017-ci ilə müəyyən qədər əlavə daha deyək ki, artıq pensiya məbləği ilə daxil olacaqlar. Təbii ki, bu deyək ki, istehlak məhsulları qiymətlərində baş verən dəyişiklikləri kompensasiya etmək üçün kifayət etmir. Amma buna baxmayaraq, müəyyən qədər zərərlərin kompensasiya olunmasına və zəruri xəstələrin ödənilməsinə dəstək ola bilər.
Büdcə layihəsi hazırda Milli Məclisdədir. Layihəni Məclisə Prezident təqdim edir. Bəs pensiyaçıların özlərinin istəkləri nədir? Onlara nə qədər pensiya bəs eləyərdi?
Bir 500 manat lazımdır, 400-500 manat.
Heç olmasa bir 300 manat, yoldaşım alsa, 300 manat mən alsam, belə də.
Milli Məclis gələn ilin büdcəsini, yəni həm də pensiyaçıların payını dekabrın 20-sinə qədər müəyyənləşdirib təsdiqləməlidir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 1 milyon 300 min pensiyaçı var.
İşıq və təbii qazın bahalaşmasından danışırıq. İqtisadçı Rövşən Ağayev rəsmi statistika əsasında bir nəfərin aylıq işıq və qaz sərfiyyatını hesablayıb. Çıxardığı nəticə odur ki, əhalinin israfçılığından danışmaq yersizdir. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirir ki, son 2 ildə dünyada əhaliyə satılan qazın qiyməti sürətlə ucuzlaşır. Hətta Azərbaycanın özünün qaz satdığı ölkələrdə tutalım, Gürcüstan və Türkiyədə də. Natiq Cəfərli Azərbaycanda qazın qiymətinin artmasını belə izah edir.
Birinci məsələ Rusiya ilə bağlı məsələdir. Azərbaycan hökuməti Rusiyadan 3 milyard kub metrə yaxın qaz almağı planlaşdırır. Bu da mən şəxsən bunu mədəni bir rüşvət adlandırardım. Azərbaycanın buna ciddi şəkildə ehtiyacı belə yoxdur. Amma Azərbaycan Rusiyadan qaz almaqla, 3 milyard kub metrə yaxın qaz almaqla gələn il müəyyən dərəcədə Rusiya qarşısında götürdüyü öhdəliyi ilə yerinə yetirməyə çalışacaq. İkinci məsələ Azərbaycanın özünün götürdüyü öhdəliklərdir ki, Azərbaycan həm Gürcüstan qarşısında, həm Türkiyə qarşısında qazın həcminin artırılması ilə bağlı öhdəliklər götürüb və bugün Azərbaycan bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün qaz, Azərbaycan daxilində satılan qazın bir hissəsini xarici ölkələrə, o cümlədən Gürcüstana və Türkiyəyə satmağı düşünür.
Millət vəkilləri də yerli mediyaya müsahibələr veriblər. Deputat Rüfət Quliyev hesab edir ki, bu artım Azərbaycanın inkişafına çox böyük töhfə verəcək. Dövlət büdcəsinə əlavə maliyyə gətirəcək. Onun həmkarı Tahir Rızaev isə düşünür ki, bu qərar az təminatlı ailələrə o qədər də ziyan vurmayacaq. Qərar əsasən böyük villaları, bağ evləri olanlara aiddir. Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, yeni tariflər onların ailə büdcəsinə necə təsir eləyəcək? Artan xərcləri necə qarşılayacaqlar? Baxaq.
Yaxşı, bu qazı bütün dünyaya ithal edirik, biz verdik. İndi niyə özümüzə qalxızır bunu? Görmürsən millət nə gündədir? İş yox, güc yox.
Yəni aya ən azından şəxsən bizə 150 manata yaxın pul gəlir, yəni işıq puludur.
Qaz qalxır, nə işıq qalxır, o qalxır, metro qalxır, hər bir şey qalxır. Sərf eləmirsin ki biz. Ona görə bütün Azərbaycan hamı bütün qaçır.
Mənim üçün çox çətindir.
Qış gəlir, soyuqdan ölərik yəqin ki. Bir də ümid varam ki, havaya görə şoçuq qoymazlar da, yəni heç olmasa nəfəs alaq pulsuz.
Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri iqtisadçı Qubad İbadoğlunun fikrincə, maya dəyərində elektrik və qaz istehlakı xərcləri olan bütün məhsul və xidmətlər bahalaşacaq. Daha çox təsirə məruz qalan çörək bişirmə sənayesi, elektrik enerjisi və qazla işləyən nəqliyyat vasitələri olacaq. Müharibənin evsiz qoyduğu məcburi köçkünləri indi də yanğın yuvasından didərgin salıb. Gecə yarı baş verən yanğın bir ailənin həyatına son qoyub. Başqa ailələrsə indi evlərindən geri qalan qara külə baxa-baxa qalıblar, hara gedəcəklərini bilmədən.
Nizami rayonundakı yarım tiklidə baş vermiş yanğın Babaşovlar ailəsinin həyatına son qoyub. Noyabrın 29-una keçən gecəki yanğından Füzuli rayonundan olan Babaşovlar ailəsinin iki az yaşlı övladı, ailə başçısı və xanımı yanıb kül olub.
3-də 4-də oxuyan uşaqlar olardı. Bu boyda çəyə yığdılar, kloka yığdılar, apardılar. Yazıqlar.
Bu yarım tikilidə Füzuli və Cəbrayıldan olan 20-dən çox məcburi köçkün ailəsi məskunlaşmışdı. Sakinlər deyirlər ki, çətinliklə də olsa bir köma qurub yaşayırdılar. Noyabrın 28-dən 29-na keçən gecə baş verən yanğın öz təbirlərincə desək, yenə onları yuvalarından didərgin salıb.
Qapını açdım, 2 metrə sürtdüm, gördüm alov da o qədər güclü yanırdı ki, daha dönüb baxamadım, görüm nə var nə. Gördüm kuxunam yanır, burada da qaz balonu var. Hamısı yanıb, bir dənə bu qonşum xalatıdır, geyindirib məni. Ayağımın naskısı, başımın şalı, bir dənə quruca canımız götürük çıxdıq biz oradan.
Başıma da gəldi, da boyun gəldi, o tutdu, yandı hər şey. Qaldım çöllərdə, bax. Gecəni səhər saat 3-ün yarısından bu vəziyyətdə oturmuşam burada.
Hadisə zamanı 3 ev tamamilə yanıb, bəziləri isə yararsız hala düşüb. Sakinlər bildirir ki, yanğının yayılmasında səbəb həm də yanğın söndürənlərin əraziyə gec gəlməsidir.
40 dəqiqə, birinci yarım maşın gəldi. Yarım maşın gəldik, o sopranı söndürdü. Bu şey bizə tərəfə gələndə su, bizə gələndə su kəsilmədi. Bizə su gələndə gəlmədi.
Sakinlərin dediklərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Noyabrın 29-da hadisə yerinə Qaşqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov da gəlib. Reportajın məlumatına görə komitə sədri çıxış yolunu belə görür. Yanğın baş verən yarım tikili tikinti şirkətinə satılır, həmin şirkət yarım tikilini söküb yerində bina tikir, həmin binada həm də köçkünlərə mənzil verilir. Belə bir layihə artıq Sabunçu rayonunda həyata keçirilib. Sakinlər isə deyir ki, yanğın baş verən gecəni küçədə qalıblar.
Axşam da çöldə yatmışıq, indi bu axşam da gözlənilir ki, belə gedişlə biz yenə burada yataq.
Bu boyda binalar tikirib, versin də qaşqını yerləşdirsin də.
Belə görünür ki, bu gecə də onların pənah aparacaqları bir kömaları yoxdur. Rəsmilər isə hər şeyin yaxşı olacağını deməklə kifayətlənib.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və Azadlıq Live verilişi də burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün axşam saat 9-da canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube-da. Azadlıq Radiosuna yazın və səhifələrimizi izləyin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün müəssisəsində qadaçəmə Romelis Muamzadə çönmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanı samsaqladı.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულ ფრანსერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლ გვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაუბით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.